Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Pravda o klíme.
Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
Krásny deň prajem všetkým, ktorí ste sa v tejto chvíli rozhodli, že svoju pozornosť venujete ďalšej časti z cyklu novej série Pravda o klíme. Voda základ života. No nie každý si ju môže dopriať v čistej, kontrolovanej podobe od vodárenskej spoločnosti. Aj na Slovensku je ešte mnoho domácností, ktoré sú závislé na vlastnej studni. Hoci boli studne už od dávna súčasťou našich životov a vodu pre ne netvorí žiaden politik, ale len samotná príroda, dnes sa na ne štát pozerá inak ako v minulosti a reguluje ich. Majú svoju legislatívu a nie je vylúčené, že sa bude časom aj za takúto vodu, ktorá bola stáročia, zadarmo platiť. Ako však ovplyvňuje studne celý ekologický systém a vieme sa stále na kvalitu ich vody spoľahnúť, budeme k spotrebe tekutiny, ktorej máme zatiaľ dostatok, pristupovať efektívnejšie, ako to bolo niekedy. Túto zaujímavú tému otvorím s mojou dnešnou hostkou, ktorá je odborníčka na vodohospodárske stavby, pani Helena Kováčová. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Pani Kováčová, ako je to teda so studňami na Slovensku? Máme ich naozaj veľa?
Máme na Slovensku, máme veľmi veľa studní, lebo to bol v podstate, ešte keď neboli vodárenské systémy, tak to bol jediný zdroj vody pre domácnosti. Najstaršie studne sa našli ešte v Izraeli, sú nejakých, alebo na Malte 8-9 tisíc rokov dozadu. Boli to malé kamenné studne, nie veľmi hlboké, ale na Slovensku sa budovali studne z kameňa a podľa toho, v jakej lokalite sa nachádzali, boli hlbšie alebo plitšie. A obyčajne sa aj mesta stavali okolo vodných tokov, pretože okolo vodných tokov sú inundačné pásma, kde je priesak tej vody z toho vodného toku a je dobrá, ako by som povedala, taká naplniteľnosť tých studní, čiže nie je tam predpoklad, že keď ten tok nevysychá, že by studne vyschli.
Áno, aké hlboké sú teda tie studne na Slovensku? Vieme si to tak zovšeobecniť od 4 metrov, 5 až po 30, kedy už to môže byť Banské dielo?
Nie, no tak by som povedala, že tie lokality sú závislé veľmi od horninového prostredia. Napríklad Karpatský masív, ktorý tu máme za chrbtom, je rozpúkaný granit. A tie studne, keby sme tam chceli kopať, tak ich tam nevykopáme. Hej. Je to síce rozpúkaná hornina, ale dajú sa tam navrtať 80-metrové studne.
Ako Umar v Trenčine.
Dajú sa navrtať, hej, ale tam chýba tá akumulácia, pretože výdatnosť takýchto studní je iba pol litra sekundového. Hej. A pre dennú spotrebu potrebuje každý človek okolo 130 litrov na osobu a deň. Čiže pre takú rodinu potrebujete mať aspoň pol kubíka, kubík a potrebujete, aby každý deň tá voda dotiekla. A naopak na tom Žitnom ostrove, kde máme veľmi dobré podmienky, aj v Gabčíkove, tak tam sa ťaží strašne veľa vody. A poviem, že tam je zásobáreň vody, kde je možno 20 tisíc, 25 tisíc kubíkov vody akumulované vo vodojemoch, ktoré sa potom distribujú po Slovensku a napĺňajú vodárenské systémy. Ale to sú ako keby veľmi výdatné vodné zdroje. Hej. V Bratislave máme okolo 5000 litrov sekundových, hej, tu na okolo Bratislavy, na Žitnom ostrove, v Kalinkove. Aha. A napríklad.
A čo sa toho týka teda tých studní, ja som spomínal, že veľa tých domácností stále má tú studničnú vodu. Ako to vy vidíte? Dá sa aj povedať nejaké číslo, že koľko ľudí ešte takto žije so studňou?
No, na Slovensku máme okolo 450 obcí, ktoré nemajú vlastný vodovod. Hej, čiže nie sú zapojené do vodárenského systému. To znamená, že okolo 500 000 ľudí je závislých na studničnej vode. A to je to dosť veľké číslo na to, že my sme krajina, kde naozaj máme dostatok vody, ale povedala by som, že tam hrá rolu aj, kde sa tie studne nachádzajú. Keď sú v nejakých horských oblastiach, alebo teda podhorských oblastiach, kde nie je tá možnosť mať také výdatné studne, aby dokázali zásobovať tie obce, a nie sú tam ešte vybudované vodné zdroje, alebo sú kontaminované tie studne, z ktorých sa čerpá voda pre jednotlivých obyvateľov, tak niekde ešte musia dokonca až dovážať vodu pitnú, alebo sa tá studňa môže používať len ako užitkovú vodu. Presne.
A je dobré ich spojiť možno aj s tými vodojemmi, ktoré ste spomínali. Možno aj malá domácnosť by mohla mať kvôli zadržiavaniu vody, ak je odkázaná na tú studňu, tak nejakú zbernú nádrž, z ktorej môže čerpať potom. Mm.
To sa takto sa to nedá veľmi urobiť. Akože tá akumulácia tej vody sa robí práve, že sa zabezpečuje v tej studni. Lebo v tej studni tá pitná voda má tak do tých 12 maximálne stupňov Celzia teplotu. A keď my to budeme niekde prenášať, už môžeme tam niekde niečo infikovať. Potrebujeme to chlorovať, potrebujeme to nejako technologicky upravovať. Čiže v prvom rade potrebujeme tú vodu nechať v tom podzemí, lebo tam má tie svoje najlepšie vlastnosti. Čiže preto sa tie stupne prehlbujú, aby sa zvýšil ten vodný stĺpec, ktorý v tej studni je, a vlastne tá voda toho vodného stĺpca nám zabezpečuje tú akumuláciu pre tie rodiny. Hej, napríklad...
Takéto prostredie asi legionele úplne nebude.
Nie, ale studne sa tiež dajú ako dezinfikovať, dajú sa savom dezinfikovať. Hej, dá sa robiť jednorazová dezinfekcia alebo nejakým chlornatým prípravkom. Hej. Hlavne to vidíme po lokalitách, kde boli povodne. Hej. Čiže tie studne sú zanesené blátom a treba ich potom vyčistiť. Treba tú vodu vyčerpať, treba tie studne vyčistiť a treba ich vydezinfikovať. A potom tá voda, ktorá tam začne natekať z toho podzemia, tak už môže mať dobrú kvalitu.
Ako dokážu podľa vás tie studne ovplyvniť to hydrogeologické podložie, alebo teda mapy Slovenska, ako dokážu ovplyvniť, ak sa čerpá? Je už v podstate všetko v tom podzemí nastavené tak, že si zvyklo na používanie tých studní, alebo nárazovo dokáže tá spotreba ovplyvniť všetko?
Spotreba dokáže ovplyvniť, a to sú hlavne nové, ako keby... nové potreby vody v lokalitách, kde nie je dostatok vody a kde nie sú vybudované vodárenské zdroje. Hej? A voda všeobecne v tých vyšších pásmach ako keby klesala tou klímou, hej, poviem, ale není to pravda. Není to pravda a paradox, že každý rok, hej, 2 roky dozadu na Liptové vyschli studne, hej, čo tam nebýva, lebo tam býva veľa vody, ale bolo to dané tým obdobím. Na druhej strane, keď boli tu na tisícročné stavy Dunaja, 2-krát po sebe, po 2 rokoch, tak vtedy zaznamenali v niektorých miestach zvýšené hladiny podzemnej vody, ktoré sa, ako keby boli lokálne zvýšené, možno rok, dva v danom čase. Je to vidno z tých geologických diel banských, ktoré keď sa robia pre jednotlivé stavby, tak sa obyčajne zisťuje hladina, výška hladiny podzemnej vody, a z týchto údajov potom môžeme čerpať, kde aký priebeh tá hladina podzemnej vody má. Z map môžeme vyčítať, že aký má smer prúdenia tá podzemná voda, môžeme vyčítať aj v ktorej lokalite má akú kapacitu aj tá podzemná voda, že akú má vydatnosť. A podľa tých povrchových tokov môžeme zase vidieť, či tie toky sú vysychajúce v lete, čiže sú s premenlivou vydatnosťou alebo nie. A to tiež je takouto dotáciou tej podzemnej vody. Inak voda do studne sa dostáva cez spodný horizont, ktorý môžeme tak rozdeliť do takých 3 častí. Je to taká vrchná vrstva, taká prevzdušňovaná, kde vôbec tá voda, ktorá nám dopadne zo zrážok, tak sa dokáže ešte ako keby prečistiť v tom pôdnom horizonte. Potom je tam taký stredný horizont, kde nabera minerály alebo soli alebo niečo, čo už to horninové prostredie má. A potom tá spodná časť vody, tak to už je zvodnený horizont. To znamená, že to už je ako keby plávajúca hladina podzemnej vody pod našim zemským povrchom, ktorá sa mení, akože raz je 3 metre, 5 metrov, niekde je úplne pod terénom. A to je práve tá geologická rozmanitosť našej krajiny, či sme v hornatom pásme, alebo sme v inundačnom pásme na nížine. Áno, alebo...
Každá studňa je také kuvé.
Áno, také niečo. Hej. Napríklad tu na v tých Malých Karpatoch sa robia studne okolo 16-20 metrov, ktoré sú ako keby bližšie k tej štátnej ceste, ale tam zase na povrchu, tam sú zase 80-metrové studne, lebo tá podzemná hladina je nedostupná. Hej.
Áno. Kvalita vody v tých studniach. Poďme sa tomuto trošku povenovať. Ak sa pozrieme na Slovensko, nepochybne sa zmenila aj vplyvom teda ľudskej činnosti, poľnohospodárstva a týchto vecí. Ako to vy vnímate, kvalitu vody v tých studniach? Stále veľa ľudí pije tú vodu, ale či je až taká kvalitná?
Napríklad niektoré vodné zdroje, ktoré sa otvorili pár rokov dozadu na Záhorí, že sa prečistili nové studne. No, nespomeniem si teraz názov, ale tam niekde je voda úplne kvalitná, taká, že nepotrebuje nejaké dočistenie, nepotrebuje nejakú úpravu, stačí jej, aby sa vydezinfikovala a môže sa distribuovať aj do vodárenských spoločností. Ale pre domácnosti boli tie studne a tá kvalita vody ovplyvnená práve poľnohospodárskou výrobou, ktorá tu bola. Hej, tá veľká poľnohospodárska výroba na poliach alebo vinohrady na tých hornatejších oblastiach alebo
pesticídy,
nejaké iné. A pesticídy a hlavne dusičnany. Dusičnany a dusitany, ktoré sa dostávajú do vody a ktoré tam dokážu pretrvávať. Hej, dneska to je najviac sledovaný parameter, kde sú obmedzené tie hodnoty kvôli zdraví človeka.
Niektoré obce na južnom Slovensku, si pamätám, také stále fungujú aj s takzvanými arteskými studňami. A
to nie sú len na juhu, hej, tie sa
samozrejme, ako ja si ich pamätám, že keď som prechádzal...
Aj tu na okolo Serede, hej, sa nachádzajú, neviem si, aby
sme... Aj tam, samozrejme. Hej. A keď si to zoberieme, takú arteskú studňu, ľudia sa chvália z tej obce, že majú naozaj stále čistú vodu. Bolo to niečo výnimočné, tá arteská studňa, keď to porovnáme s takými tými bežnými, ktoré si ľudia robili doma?
No, kvalita vody v tých studniach záleží aj, a teda aj výdatnosť od toho, akým prostredím to ako tá voda prejde. Hej. Tá povrchová voda, ktorá sa nám dostane zo zrážok, akým spôsobom sa dostane. Čiže buď prejde cez priepustný horizont, alebo sa potom nejak prejde cez ten nepriepustný horizont, znovu sa dostane do priepustného horizontu. A v podstate tie arteské vody vytvárajú tlakovú hladinu. Čiže ona sa, tá voda nachádza medzi dvomi nepriepustnými vrstvami a keď sa narazí, tak ono ju potom treba regulovať tým, že sa zaviera, lebo ona by tiekla. Hej? Má svoj gradient. Hej? Čiže nejakým spôsobom. A je tá voda tým, že pretiekla aspoň cez tie dve, tri vrstvy priepustné, hej, než sa dostala do tých nepriepustných vrstiev, tak v porovnaní má lepšiu kvalitu, ale nie je to paradoxne, lebo aj do tých arteských vôd sa dokáže dostať znečistenie. Čiže toto vôbec nie je paradoxné a je to práve ľudskou činnosťou.
Určite. A ak sa bavíme o kvalite tej vody, tak vodárenské spoločnosti sú naozaj veľmi precízne a dbajú na kvalitu, musia samozrejme aj, majú na to laboratória a stále sa tá voda monitoruje. Ako je to s tými studňami? Ja viem o tom, že tí ľudia asi nemajú toľko času na to, aby si monitorovali tú vodu dennodenne a veľakrát chodia nosiť vzorky raz za mesiac, by bolo ešte dobre, niekedy raz za dva mesiace, tri mesiace. Ako je to teda s monitorovaním kvality vody v studni, ak je súčasťou domácnosti?
Keď je súčasťou domácnosti, tak v podstate vy si dáte urobiť rozbor vody v studni, kde vám povedia nielen, koľko má dusičnanov, dusitanov, ale aj aké má chemické zloženie tá voda. Lebo keď má veľa vápnika, tak sa vám to zase vyzráža na spotrebičoch, čo tiež nie je žiaduce. Keď má mangán, tak zase máte všetko vnútri načervenalé a nahnedé. Čiže tá, ako keby to chemické zloženie veľmi ovplyvňuje takú aj tú senzorickú chuť, aj tú vizuálnu stránku. Čiže už nie je tá priezračnosť, už nehovorí o tom norma. Norma hovorí o tom, aby tá voda bola priezračná, nebola zakalená, aby mala nejaké hodnoty mangánu a vápnika do nejakej hodnoty, aby v podstate bola tak nastavená, aby bola používateľná na dlhé dobu účel pre ľudí.
Ale ako rýchlo sa dokáže zmeniť taká voda v studni? Je to z hodiny na hodinu?
Nie, nedokáže sa zmeniť. Vy, keď urobíte raz rozbor, tak ten rozbor obyčajne, pokiaľ nepríde k nejakému znečisteniu vonkajšiemu, tak tá voda s kľudom môže fungovať ďalej roky. Hej, vy si nepotrebujete robiť každý mesiac alebo každý rok takú celo, ako keby komplexný rozbor tej studňovej vody. Stačí vám ako keby raz za čas, alebo keď zistíte, že napríklad voda začne zapáchať, alebo niečo sa zmení na tých senzorických vlastnostiach, tak vtedy je dôležité urobiť ten rozbor komplexný. Hej, napríklad vodárenské spoločnosti, keď je deň vody, tak robia zadarmo rozbory vody, ale robia hlavne tie dusitany, dusičnany.
Určite
hlavne
to
takéto. Hej.
Škodlivejšie.
A to nehovorím iba o chemickom zložení. Hej, do tej vody sa môžu dostať aj nejaké mikroorganizmy alebo nejaké patogény. A to bývalo, keď boli blízko družstva, tie majú svoje studne. A takáto voda, tá už potrebuje potom takú riadnu chemickú ocestu, aj takú, aby sme sa zbavili toho biologického znečistenia, ktoré je naozaj veľmi škodlivé.
Dnes už ale máme aj technológie na to, aby sme si dokázali aj vodu zo studne očistiť. Sú tie technológie dostupné na to, že asi sa dokážeme zbaviť to, čo ste povedali, dusitany, možno nejaké ťažké kovy, ale aj baktérie a nejaké...
Áno, to je lepšie. Ťažké kovy, upozorním vás, ťažké kovy nie je pitná voda. Akože toto, keď sa nachádza vo vode, tak to nie je pitná voda.
A nedá sa to ani vyčistiť?
Nie, to akože toto je už voda len ako keby na nejaké užitková voda, ale už nie je na priamu spotrebu. Tieto biologické znečistenia sa dajú hlavne nachlorovať a potom vo filtri zachytávať. Čiže aj tie vodárenské spoločnosti veľakrát na tom východe využívajú vodné nádrže na zasobovanie obyvateľov. A to je povrchová voda, čiže oni ju potrebujú upraviť do takého stavu, aby bola použiteľná pre ľudí. Hej? Lebo tam je aj tých studní málo, tam je tej vydatnosti málo. Tam keby nemali tie vodné diela, tak nemajú dostatok vody.
Takým novým fenoménom si dovolím povedať, že je to, že sa v tých vodách, a určite v odpadových, to sa určite všetci zhodneme, sa objavujú antibiotika, hormonálne prvky. Je to vplyvom toho, čo užívame, ale aj vplyvom toho, čo ste spomínali, tej poľnohospodárskej živočíšnej výroby. Toto je nejakým spôsobom riešiteľné, už keď sa to dostane...
Priamo sa to do vody nedostane. Tam stále tá voda prechádza nejakým zemným filtrom, poviem, nejakou tou pôdnou vrstvou, kde sa dokážu veľa látok odbúrať alebo zasedimentovať. Hej. Sú niektoré aj ekologické záťaže, ktoré dokázala príroda sama sanovať, že ich vytvorila nejaký horizont, cez ktoré to ďalej nejde. Ale v ďalšom kroku, ako tieto... látky, ktoré sa nachádzajú vo vodách, tieto chemické látky, liekové látky, hormonálne látky, nachádzame ich hlavne v odpadových vodách. Hej, čiže tie sa do studní musia dostať nejakým pričinením. Hej, to nie je ako keby možné, že len tak sa niekde niečo dostane.
No, veľkou témou sú aj nano a mikroplasty. To je dnes tiež ďalšia taká téma, ktorú otvárajú vedci, skúmajú to. Dá sa povedať, čítal som jeden prieskum, že aj mikroplastov sa dá zbaviť, a to jednoduchým spôsobom, že vodu prevaríte a ona vám zostane okolo, tie mikroplasty zostanú okolo tej nádoby. Čiže ako na mikroplasty v tých studniach. Už ich našli archeológovia, mikroplasty, dokonca táto niekoľko metrov pod zemou, čiže... Je možné, že už sú aj pri tých studniach, ale to bude ešte veľká téma.
To bude ešte veľká téma, bude to dlho trvať, ale v princípe používajú sa filtre. Používajú sa filtre rôznej hustoty, aby zachytávali aj takéto nanočastice. Hej, máme množstvo filtrov, čiže dá sa s tým niečo robiť, ale toto nebude téma nejakých pár rokov pre obyčajné domácnosti.
Áno, to bude treba komplexne systémovo vyriešiť. Čo, ak je studňa v podstate, alebo respektíve inak sa opýtam, môže byť studňa kontaminovaná nejakými uhynutými zvieratami? To znamená mŕtvý jeleň alebo diviak, ktorí sú. Alebo potrebujeme niekoľko metrov, desiatok metrov, aby sa to prefiltrovalo cez to?
No, ako voda môže byť kontaminovaná aj z uhynutej zvery, keď sa niekde začne rozkladať blízko a zrážky ako keby...
Pomôžu.
Sa dostanú do už kontaminované zrážky, sa dostanú do toho priepustného podložia, ktoré potom nadotujú ten vodný zdroj domácnosti. Ale toto sa stávalo bežne, keď chovali zvieratá, akože obyvatelia, keď mali svoje domáce zvieratá a mali studňu, ktorú nemali chránenú, tak akože bežne sa stalo, že sa niečo nainfikovalo, hej, čiže stať sa to môže. Ale zase je to len o tom, že studňa má nejaké technické pravidlá, ako by sa mala budovať, aby sa tam vybudoval taký nepriepustný ilový filter, aby sa nedostala takáto povrchová voda, ktorá prejde aj s nejakým znečistením priamo do toho štrekového podložia, z ktorého potom sa akumulácia berie do tej studne, hej, lebo tá vrchná časť je obyčajne nepriepustná a tá perforácia je ako keby na spodku alebo zo spodku cez ten štrekový filter.
Aby sa nestávalo to, čo sa stávalo niekedy veľmi, veľmi v minulosti, že sa teda šírili nákazy aj cez samotnú vodu.
Dneska to hrozí pri povodniach, lebo tam to nie je kontrolovateľné, ale dneska už. Čiže už dneska nie je ako keby každý dom zabezpečený svojimi hospodárskymi zvieratami a tým pádom už toto nehrozí. Hej. Už máme aj tie vodárenské systémy, ľudia sú pripojení na pitnú vodu, čo je paradox, hej, že my vyťažíme množstvo kvalitnej pitnej vody, odmanganizujeme ju, odchlorujeme, akože odželezíme ju, nachlorujeme ju a pustíme ju do vodárenského systému a potom s tým splachneme záchod. Hej, toto v zahraničí nehrozí.
Áno,
a hlavne Češi majú na to dotácie, aby na to využívali zrážkové vody, aby trošku sa diverzifikovala tá voda, aby sa voda, ktorá sa vyťaží a ktorá sa prácne vyfiltruje a ktorá sa upraví, aby sa používala na pitie.
Tu sú nedostatky ešte stále a mali by sme s tým niečo robiť a tým zároveň prispieť aj k efektívnemu využívaniu tých zdrojov, ktoré máme. Lebo, ako sa hovorí, nemusí nič trvať večne.
No, nemusí. My máme akože takú naozaj veľkú výhodu oproti ostatným krajinám. To je ten Žitný ostrov, kde je naozaj veľké štekové ložisko a v ňom sa nachádza akumulácia podzemných vôd také, že keby sme čerpali v Gabčíkové vody, my ich dokážeme distribuovať až na východné Slovensko. Hej, čiže tá kapacita je tu dostatočná, ale keď si ľudskou činnosťou povolíme výstavbu na danom území a môžeme kontaminovať ako keby ten horizont podzemnej vody, tak potom už oni môžeme prísť, ale to sú také hypotetické všetko otázky.
Úplne na záver, možno skúsme tak jemne otvoriť tému spoplatňovania studní. Toho sa ľudia asi najviac boja, aj keď teraz začala nejaká taká amnestia, tak niektorí si myslia, že to je predzvesť tej inštalácie tých hodín na vyťaženú vodu, ktorá by mala prísť. Ako to vy vidíte? To, čo som ja hovoril, že bolo staročia zadarmo, o čo sa teda štát, ak by malo sa platiť za tú vodu, tak tam vidím aj nejakú potrebu zo strany štátu, aby kontroloval a zabezpečoval kvalitu tej vody.
No, toto je taká otázka zatiaľ. Pokiaľ nemáte nainštalované čerpadlo elektrické, tak ani to nie je vodnou stavbou. Pokiaľ to ručne budete čerpať, jak voľakedy, kyblikami alebo studňami ručnými, tak to nie je ani ako vodná stavba. Hej, môžete to využívať. Už potom povolenia potrebujete, keď tam inštalujete elektrickú pumpu, keď tam inštalujete technológiu. A čo sa týka toho využívania tých studní, naozaj, keď začali vodárenské spoločnosti zdražovať kubík vody aj so stočným, tak začali sa viac využívať vodné zdroje. Hej, tá voda, ktorá bola vyrobená po revolúcii, tak tá nám zásobovala 20-30 kilometrovými potrubiami jednodennú spotrebu pre dané lokality. Hej, Kolta, Želiezovce, Gabčíkovo, Nové Zámky a podobne. A dneska tá voda tam stojí v tom potrubí 4 dní. Není to na jednodennú spotrebu. Lebo tým, že zdvihla sa cena vody, stočného zároveň, lebo toľko vody, koľko odoberiete, musíte zaplatiť aj stočné, tak ľudia začali šetriť tou vodou a začali šetriť vodou aj tak, že využívajú tieto studne. Dokonca niektoré obce sú až tak, ako majú tak nízku spotrebu vody z vodárenských spoločností, že nedosahujú ani hygienické minimum. Lebo to všetko nahrádzajú už ako keby vlastnými vodnými zdrojmi. Takže ľudia sa starajú o tie vodné zdroje, lebo majú v tom nejakú takú istotu. Zatiaľ aj finančnej stability, by som povedala, že keď sme začali o tých financiách.
Tak verím, že sme ľuďom dali niektoré tipy, ako sa môžu starať o svoju studňu a rovnako aj ako efektívne využívať túto vodu a naozaj, že na to splachovanie by bolo možno lepšie používať práve tú dažďovú vodu. Ďakujem veľmi pekne, pani Kováčová, za to, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia a želám ešte pekný zvyšok dňa.
Ďakujem, všetko dobré.
Ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácie Pravda o klíme. Pekný deň.
Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.